Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah, semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah.
Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri jemaat menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Seturut dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 dan 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Atri, silakan. Besok hari Senin, saudara, kalau saudara memeriksa hati saudara, bagaimana perasaan saudara menghadapi hari Senin? Hari Senin, kalau buat pendeta, kebanyakan pendeta hari Senin hari liburnya. Nah, bagaimana saudara-saudara menghadapi hari Senin? Ada ungkapan yang banyak orang berkata, I hate my Monday, ya itu ungkapan. Dan sebaliknya, kalau menyambut hari Jumat, orang berkata, thanks God, it's Friday. Dari sebuah studi saya diungkapkan bahwa biasanya hari Senin mulai jam 8 sampai jam 9 itulah jam-jam stres buat para pekerja. I hate Monday ya, sepertinya menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Sepertinya kita tidak mau melepas weekends, Jumat begitu datang, Sabtu dan Minggu, tetapi kemudian serentak kita memasuki hari Senin sepertinya menjadi beban dalam kehidupan kita. Meskipun demikian, saudara, kalau saya lihat, lepas dari kita suka atau tidak suka dengan Senin, dan kita kemudian masuk dalam berbagai kesibukan dalam kehidupan kita, yang pasti kita semua manusia makin tenggelam dalam kesibukan. Kata sibuk, saudara, menjadi kata yang makin populer, dan terlebih untuk kita yang tinggal di Amerika dengan berbagai tuntutan pekerjaan, tanggung jawab dalam kehidupan kita. Sibuk menjadi makin akrab dalam kehidupan kita di abad ini. Nah, saya mau ajak saudara untuk menyadari makin banyak orang terjebak dalam kesibukan yang menggunung, pekerjaan yang terus makin menumpuk dari hari ke hari, dan menjadi pembenaran dalam kehidupan kita atas nama kesibukan untuk kemudian kita mengabaikan apapun yang lain, saudara. Saya lagi, menggunungnya kesibukan menjadi excuse buat kita, atau kita kemudian memperoleh pembenaran untuk kemudian mengabaikan apapun yang lain dalam kehidupan kita ini. Termasuk justru hal yang paling hakiki untuk kita dapat menikmati kehidupan pada waktu kita berkelahi dengan waktu, dengan berbagai macam kesibukan itu, dan kita justru mengabaikan hal yang hakiki dalam kehidupan kita, hal yang utama, hal yang disediakan untuk kita dapat menikmati kehidupan kita atas nama kesibukan. Ada banyak orang mengabaikan keluarganya, tetapi juga begitu banyak orang yang mengabaikan waktu bersama dengan Tuhan. Waktu habis dalam kesibukan, dalam perjalanan kehidupan kita ini. Bahasa Indonesia, saudara, adalah salah satu bahasa yang masih terus berkembang, saudara. Setiap tahun bahasa ini terus berkembang karena selalu ditambah dengan kasanah baru, kata-kata yang belum ada di dalam bahasa ini. Salah satu bahasa gaul yang sekarang ini makin banyak dipakai adalah dikacangin. Saya tahu apa artinya dikacangin? Nah, ini bukan berarti saudara diberi kacang ya, saudara, atau saudara dilempari kacang seperti kalau saudara pergi ke kebun binatang ya, saudara lempari kacang, dikacangin ya. Dikacangin, saudara, itu istilah orang muda sekarang ini yang berarti tidak dianggap, saudara, ya, atau tidak dipedulikan gitu ya. Jadi kalau anak muda kemudian sweet-sweet begitu ya dengan wanita dan dilihat saja tidak ya, diperhatikan juga tidak ya, artinya dia dikacangin katanya begitu ya. Tidak mendapat jawab, menoleh pun juga tidak, tidak mempedulikan kehadiran kita, dan dia terus asik sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti itu kita dikacangin ya, itu istilah baru anak-anak muda, kita dikacangin olehnya. Saya rasa tidak ada satupun kita yang mau dikacangin, apalagi saudara ke gereja, saudara menyapa orang dilihat juga tidak, dijawab juga tidak, berlalu begitu saja, sibuk dengan dirinya. Hati saudara pasti sakit ya, ada orang yang gak mau balik ke gereja karena diperlakukan begitu ya, disapa, dikasih senyum, senyum juga tidak ya, dan hati menjadi sakit. Tetapi firman Tuhan, saudara, berbicara terus-menerus mengingatkan umat Allah yang dipilih, diberkati oleh Allah. Tetapi buahnya adalah selalu ngacangin Tuhan itu. Ya. Allah merasa dikacangin oleh bangsa Israel. Pada waktu mereka kemudian masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, pada waktu mereka masih menggembara dan akhirnya mereka dibagi tanah dan masing-masing memperoleh tanah, dan mereka mulai sibuk dengan pekerjaan kehidupan, mengolah tanah, bercocok tanam, mulai membangun rumahnya sendiri. Dalam kesibukan seperti itu, masing-masing kemudian berpusat kepada diri mereka sendiri. Sementara mereka membangun rumahnya makin indah, makin megah, hasil daripada tanah rahmat dan anugerah Tuhan, tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Tetapi bait Allah, simbol, lambang dari kehadiran Tuhan, dibiarkan dalam keadaan reruntuhan, saudara. Sementara rumah-rumah mereka mulai dibangun dengan sangat kuat, dengan megah. Allah diabaikan atas nama kesibukan. Itu sebabnya dikatakan, kalau saudara baca Hagai pasal 1 ayat 9. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu sendiri. Sibuk dengan urusanmu sendiri. Kita baca dalam Yeremia juga dikatakan demikian. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku oleh karena kesibukannya. Sakaria pasal 1 ayat 4. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku dalam berbagai urusan dan kesibukan mereka. Zaman dahulu, saudara, itu zaman dahulu, saudara, di mana tuntutan pekerjaan mungkin tidak setinggi kita. Nah, saya mengajak kepada saudara, saudara sibuk, itulah sering kali saya dengar, sibuk sehingga sukar sekali untuk kita mencari kegiatan-kegiatan bersama dalam persekutuan, bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Apakah Tuhan dalam kesibukan saudara masih memperoleh tempat yang istimewa? Menurut nenek saya, saudara, karena saya juga tidak bisa bahasa Cina, tapi nenek saya datang dari Tiongkok, dia berbicara satu kali mengenai aksara Cina. Ya, kadang-kadang aksara Cina itu dalam bentuk gambar begitu ya. Sedang melihat tulisan itu bisa ditafsirkan gitu ya. Ini seperti orang bungkuk, ini lalu orang bisa menemukan oh maknanya begini. Jadi buat orang yang mau belajar itu sebenarnya menarik begitu ya, karena gak aksara itu bukan seperti kita ABC tetapi bisa ditafsir gitu. Oh ini kaki, oh ini apa begitu ya. Selalu ada penafsirannya begitu. Nah, setiap kata sibuk katanya ya dalam aksara Cina itu digambarkan begitu rupa, tapi intinya kalau saudara belajar bahasa Cina itu sibuk dengan segala gambarnya itu memberi makna kematian hati, saudara ya, itu katanya. Saya nggak tahu yang tahu ini gitu. Kematian hati itu sibuk-sibuk itu akhirnya ditafsirkan sibuk itu adalah kematian hati, hati yang mati katanya begitu ya. Saya mau coba kita renungkan aksara itu, saya rasa berbicara sangat tepat, saudara ya. Mati rasa, saudara. Kalau saudara sudah sibuk, saudara bisa dalam bahaya mati rasa, saudara. Ia mencuri dan merampas hal yang berharga dalam kehidupan kita atas nama kesibukan itu, dan kita kehilangan kepekaan untuk mempertahankan hal yang hakiki dalam kehidupan kita ini. Orang yang sibuk bisa kehilangan kepekaan bahkan terhadap yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Dan kalau sudah lupa dengan Tuhan, jangan harap dia bisa tidak lupa dengan sesamanya sendiri. Semakin orang sibuk, risiko yang paling utama dalam kehidupannya, dia lama-kelamaan akan terus menjadi egois, tidak lagi mempedulikan manusia di luar dirinya, bahkan terkadang-kadang istri, suami, anak sendiri juga terabaikan atas nama kesibukan dan tuntutan kehidupan ini. Memang, saudara, banyak orang sibuk melakukan pekerjaan besar, segenap tenaga tercurah untuk meraih kesuksesan, dan banyak orang kemudian memang berhasil menjadi kaya, menjadi ternama oleh karena kesibukan dan kesuksesannya. Tapi kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, atas nama kekayaan, atas nama ternama itu, Pengkhotbah pada akhirnya memenyadarkan segala sesuatu itu adalah sia-sia. Artinya ketika kita menoleh ke belakang di tengah hasil daripada kesibukan kita itu, pengkhotbah berkata sia-sia. Mengapa, saudara? Ya, saya punya waktu banyak baca kitab pengkhotbah karena itu disebut dengan kitab kesia-siaan. Karena semuanya itu akan cepat sirna, saudara. Saya membaca di mana, ya, lupa, piala Oscar ditemukan di keranjang sampah, begitu ya. Piala Oscar ditemukan di keranjang sampah. Betapa cepat itu sirna. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk mengejar sukses membuat kita kehilangan untuk menikmati makna hidup kita yang sejati. Untuk mensyukuri apa yang kita peroleh dari kesibukan kita itu. Untuk kita dapat menikmati sukacita hidup dalam berumah tangga, berkeluarga. Tetapi juga makin menjauhkan kita untuk dapat mengalami Tuhan dan menikmati Tuhan dalam kehidupan kita ini. Banyak orang bekerja pagi siang kalau ditanya untuk apa? Untuk keluarga begitu. Tetapi ironis kalau kita melihat meskipun atas nama untuk keluarga, tetapi mereka kehilangan waktu yang hakiki mereka untuk bersama-sama dengan keluarga. Nah, saya mau ajak saudara, saya tahu bahwa kita hidup di tengah kesibukan, tetapi mari kita tetap mampu untuk melihat sebagai orang-orang beriman bahwa ada hal yang hakiki dan utama dalam kehidupan kita yang tidak dapat dan tidak boleh dirampas oleh kesibukan atau menjadi dasar pembenaran kita untuk kemudian mengabaikannya atau mati rasa terhadap hal itu dalam kehidupan kita ini. Untuk dapat kita ini mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, itu moto kita, experiencing God, enjoying God dalam kehidupan kita, dan merasakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, termasuk hal-hal yang ada di sekitar kita ini. Kita perlu sesekali untuk keluar, saudara, dari kesibukan dan rutinitas kita. Berani untuk memberikan waktu keluar dari rutinitas dalam kehidupan kita ini. Saya ingat ketika bersama dengan Pak Indratna mengantar rombongan dari Sinode GKI setelah mereka dari sidang gereja-gereja reform dan kemudian kemari untuk mengadakan percakapan kerjasama dan juga kemudian kita ajak berjalan-jalan ke kemana pada waktu salah satunya ke Kilroy, saudara-saudara. Ya. Dalam percakapan dengan teman dari Sinode GKI, mereka berkata di sana sudah jalan-jalan kemana kemari ini mengenai Amerika dan dia berkata luar biasa negeri ini, sayang sekali hanya tinggal hanya beberapa hari mereka sudah akan pulang begitu. Dan dia berkata kepada saya, ya saya ini lucky begitu ya, karena punya kesempatan bisa melayani dan berada di Amerika ini. Pernyataan itu saudara saya renungkan begitu ya. Saya berkata apa? Iya begitu ya dalam hidup. Bagi saya biasa saja, bahkan sudah setahun lebih ke Gilroy saja baru kali ini begitu ya. Saya dipikir bahwa saya ini sudah beberapa kali ke Gilroy itu. Belum pernah sekalipun saya ke Gilroy itu, ke yang namanya outlet itu gitu ya. Bahkan yang mana outlet itu saya sendiri juga bingung apa itu outlet sendiri di mana. Saya juga tidak tahu begitu ya. Dan akhirnya saya menyadari pada waktu orang datang ke Amerika begitu peka dan menyadari keindahan dan ingin untuk menikmatinya, tetapi saya di sini sama sekali tidak peka untuk memperhatikan hal itu, sehingga kesana kemari juga tidak begitu ya. Ya paling hanya starter di sini ke kantor, balik lagi ke rumah, nganter anak ke sekolah, gini balik lagi. Ya hanya itu yang dilakukan. Tidak ada inspirasi untuk oh di sana ada yang indah, pergi kemana. Saya tidak peka dengan keindahan dan keistimewaan California. Akibatnya saya mengabaikannya. Sehingga mereka yang datang hanya beberapa hari menikmati Amerika. Oh, saya lihat ini, saya lihat. Saya hanya lihat loh, saya di Amerika tetapi saya tidak menyaksikan dan melihat apapun itu. Hanya orang yang hatinya peka, dia akan menyadari keindahan itu. Nah, demikian dengan Tuhan, saudara. Biar saya ini berada di California, ternyata tidak menikmati California seperti orang yang datang hanya seminggu. Saudara. Hanya seminggu sudah tahu outlet apa ini Gilroy, lalu cerita. Ya, saya sendiri di sini, apa itu outlet Gilroy begitu ya. Hanya orang yang hatinya peka akan Tuhan, dia yang akan bisa menyadari indahnya kehidupan bersama dengan Tuhan. Artinya, saudara, dalam bacaan kita yang pertama, untuk dapat melihat hal yang luar biasa di sekitar kita ini, meskipun ada bersama dengan kita, ada, tetapi kita perlu sesekali untuk keluar dari rutinitas hidup kita ini, dan peka dan mau menikmatinya. Menyimpang, saudara, itu kata disebut di dalam firman Tuhan yang kita baca. Menyimpang dari agenda rutin. Itulah yang dilakukan Musa pada waktu dia menggembalakan kawanan domba dalam kesibukannya sebagai gembala dengan kawanan domba yang begitu banyak. Dan firman Tuhan kita baca, suatu hari Tuhan memberikan suatu tanda, ada semak duri menyala tetapi tak dimakan oleh api. Dan Musa pun segera berhenti dari jadwal rutinnya menggembalakan domba dan berkata, baiklah aku menyimpang, kata itu, baiklah aku menyimpang ke sana, katanya di ayat yang ketiga. Dan pada waktu Musa berani untuk menyimpang dari kesibukannya dan beralih sejenak kepada Tuhan, momen itu menjadi momen yang sangat bersejarah buat Musa untuk mengalami Tuhan dan menikmati Tuhan dalam kehidupannya. Ketika Tuhan melihat Musa menyimpang dari kesibukannya, segera ia dipanggil dan diajak berbicara secara khusus. Saudara, baca ayat yang keempat. Terjadilah pengalaman bersama dengan Tuhan oleh karena keberanian untuk menyimpang dari kesibukan rutinnya. Saya rasa pasti lain ceritanya kalau Musa tidak mau menyimpang pada saat itu. Jika ia terus membiarkan hidupnya ditelan rutinitasnya dan ia tidak peka untuk membaca tanda-tanda ilahi ya di dalam kehidupannya itu. Nah, hari ini saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa Allah peduli dengan kita. Sekali lagi, Allah sangat peduli dengan kita. Tetapi persoalannya, apakah saudara peduli dengannya? Atau selama ini seperti banyak kata orang muda di Indonesia, kita hanya ngacangin Tuhan. Dan kita terus sibuk dengan segala urusan dalam kehidupan kita ini. Allah selalu ingin menghubungi kita. Tetapi terkadang hati kita seperti dalam posisi HP itu silent. Saudara, berkali-kali saya dihubungi tetapi tidak pernah saudara dapat kontak oleh karena hati saudara dalam keadaan silent. Nah, Tuhan ingin bicara dengan kita. Tetapi kalau hati kita seperti cell phone itu silent, kita tidak akan merespon dan tidak mendengar suaranya. Dari itulah yang dialami Eli, meskipun dia imam dan anak-anaknya hidup dalam pelayanan imam di bait Allah. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita baca, pada masa itu firman Tuhan jarang, hampir tidak ada, meskipun dia imam, tetapi tidak pernah firman Tuhan datang dalam dirinya. Oleh karena seperti sel pun, baik Eli maupun anak-anaknya dalam keadaan silence. Itu sebabnya Tuhan beralih bukan kepada imam dan keturunannya, tetapi Allah beralih kemudian kepada Samuel, anak yang masih muda. Kalau saudara baca dalam pembacaan dalam kisah Samuel itu. Tuhan beralih kepada Samuel yang muda, yang hatinya masih bersih. 3 kali Tuhan memanggil namanya Samuel, Samuel. Tetapi juga belum ada pengalaman dengan Tuhan buat Samuel. Sekali saudara, Samuel, Samuel. Juga tidak ada experiencing dengan kedua Samuel, Samuel. Juga tidak ada pengalaman dengan Tuhan. 3 kalinya saudara-saudara Samuel. Tidak terjadi komunikasi. Karena Samuel diam saja. Tuhan baru berbicara setelah Samuel memberi respon. Berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu sekarang berani untuk menyimpang dari semuanya dan memusatkan kepada Tuhan. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sebab hambamu ini mendengar, kata Samuel. Dimulailah pengalaman itu dengan Tuhan. Jadi saudara, untuk berkomunikasi, untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar khotbah dikatakan orang mengenai Tuhan. Dan saudara mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita perlu peka. Saudara. Kepekaan kita. Dan menyatakan diri kita sedia untuk mendengarnya. Tuhan ingin berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Termasuk kita pada waktu berani untuk menyediakan saat-saat dan waktu yang teduh. Bersama dengan Tuhan. Di tengah kesibukan kita apapun, di tengah tuntutan kita apapun, kita berani untuk menyimpang sejenak dari segala tuntutan kesibukan itu dan mengarahkan diri kepada Tuhan, dan saudara akan mulai mengalami Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika Tuhan menegur kita, apakah kita ini dalam kondisi silence? Apakah kita ini peka untuk meresponnya? Ataukah selama ini atas nama kesibukan itu, hati kita bisa seperti yang dikatakan dalam aksara Cina itu, bahwa kita ini sudah mati rasa. Dan tidak lagi peka dengan kerinduan Tuhan yang selalu mau memiliki hubungan yang dekat, pribadi dengan kita, agar kita dapat menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara, apabila saudara sudah lama merasa bahwa Tuhan tidak berbicara dalam kehidupan saudara, kering dalam hidup saudara, saudara dengar khotbah, tapi saudara selama ini merasa bahwa Tuhan tidak berbicara dalam kehidupan saudara, seperti yang dialami oleh Imam Eli itu, pastikan sekarang. Apakah hati saudara tidak dalam posisi silent seperti ini? Kita berhati-hati saat kita mulai mengklaim kita ini, diri kita ini sibuk. Kita diberi pekerjaan oleh Tuhan, anugerah seperti bangsa Israel, mulai bercocok tanam, mulai memiliki tanah, mulai membangun rumahnya. Dan ironisnya bukan membuat makin dekat dengan Tuhan, tetapi makin membelakangi dan melupakan Tuhan. Berhati-hatilah dengan kesibukan, sebab dalam kesibukan, kalau kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, Yesus masih bisa berdoa. Bacaan kita yang kedua, Matius pasal 15. Kata kalau saudara baca dalam firman Tuhan itu, kata yang paling banyak muncul, menyambung, apalagi kalau saudara baca Injil Markus, itu adalah kata eutus. Kata eutus dalam bahasa Yunani-nya. Diterjemahkan seringkali dengan kata segera. Artinya, eutus, Yesus begini, eutus. Sepertinya Tuhan itu tidak ada waktu, saudara. Lari ke sini, berbondong-bondong, segera setelah itu Tuhan Yesus itu, segera setelah itu, segera setelah itu. Itu kata yang sangat menonjol, eutus, segera, segera, segera. Menunjukkan bahwa Yesus itu sibuk bukan main. Tetapi bacaan kita hari ini menyatakan, di tengah kesibukan yang luar biasa seperti itu, sudah itu Yesus kalau sudah baca mulai pasal berikutnya, Yesus mau mencari waktu itu sukar. Selalu orang berbondong-bondong datang untuk mengikut dia, untuk mau mendengar dan seterusnya. Termasuk kita lihat perjalanan dalam ayat, apalagi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, makin banyak orang mengikut dia. Tetapi Yesus di tengah kesibukannya terus memiliki waktu. Bahkan subuh sebelum murid-murid yang lain bangun, Yesus dicari. Di mana Yesus? Yesus pergi ke tempat yang tinggi di bukit dan berdoa dengan Bapanya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Artinya kalau kesibukan itu terus dituruti, tidak akan ada waktu. Yesus menyuruh mereka pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus menyimpang dari kesibukannya dan memberi waktu yang istimewa dengan Tuhan, menjadi saat yang teduh, baik malam dalam konteks hari ini dan nanti baca yang lain, pada waktu semua murid belum bangun, subuh pagi hari, Yesus mengambil, menyimpang dari kesibukannya dan diam bersama dengan Bapanya yang di surga. Dara Allah sangat peduli dengan kita. Apakah kita peduli dengannya? Pada zaman yang terus akan semakin sibuk, apakah kita akan masih dapat berkata seperti pemazmur, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan Engkau, merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan mengalaminya. Dengan demikian kita akan menikmatinya. Nah, saya sadar bahwa memang tidak mudah, saudara, untuk saudara experiencing God dalam kehidupan kita ini. Mungkin saudara yang punya pengalaman merendah, saya tidak pernah merendah, tetapi saya pernah melihat istri saya membuat rendaan ya, yang kemudian dipasang di ruang tamu kami di Indonesia ya, dan itu ditinggal pada waktu kami pindah kemari ya, dalam bentuk Tuhan Yesus yang berdua besar sekali gitu, dan itu di rendanya gitu. Dan saya ingat bahwa merenda tidak langsung saya dapat tahu jadi begitu ya, akan dimulai dengan baris yang pertama. Dan kalau saudara memulai merenda, kroket itu suatu karya dalam kehidupan kita, merenda dengan baris yang pertama. Saat sampai kepada baris yang kedua, saya rasa keindahannya belum sama sekali akan terlihat. Tetapi kita pada waktu terus meneruskannya dengan baris berikutnya, saudara akan melihat bahwa keindahan akan mulai nampak di dalamnya. Dan saudara akan terus melakukannya dan terus melakukannya, kan saudara makin menikmatinya dan pada akhirnya kita akan melihat hasilnya. Nah, demikian saudara pengalaman kita dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa langsung demikian rupa, saudara-saudara. Nah, saudara seperti saudara merenda dalam kehidupan ini, dengan memulainya, mungkin saudara belum bisa menikmatinya, tetapi pada waktu saudara akan terus mulai menyimpang dan berani untuk memberikan waktu untuk Tuhan di tengah kesibukan kita ini. Kita sedang merenda bersama dengan Tuhan. Kita kemudian akan mulai menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Janji-janji rancangan damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalau saudara baca pemazmur, pada waktu dia mulai menikmatinya itu, kita akan merasakan kasih setianya. Kita akan merasa hikmat dan kebijaksanaannya. Kita akan terus merasakan kelegaan yang diberikan dalam kehidupan kita ini. Kita akan terus melihat bagaimana penghiburan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kita juga akan melihat kebenaran yang makin dibentangkan dalam kehidupan kita. Dan terus kita akan menikmati Tuhan dalam kehidupan kita ini. Seberapa banyak waktu teduh saudara bersama dengan Tuhan di tengah kesibukan saudara? Mari kita renungkan hal itu bersama-sama saudara-saudara untuk semakin mengenal pribadi Allah yang luar biasa dan mengalaminya. Saudara membutuhkan saat teduh itu. Kalau selama ini saudara belum memilikinya, mungkin saudara membenarkannya, mencari pembenaran atas nama kesibukan, dan saudara menyatakan saya tidak punya waktu untuk itu. Saya mengajak saudara untuk menyadari bahwa saudara sudah kehilangan makna hakiki hidup saudara sendiri. Bahwa kesibukan tidak boleh menghilangkan hal yang hakiki dalam kehidupan kita ini. Bahwa miliki saat saudara berani untuk menyimpang dari segala kesibukan dan tuntutan kehidupan ini. Saudara khususkan untuk bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Tuhan memberi waktu kepada kita. Bacaan kita yang terakhir, pergunakanlah waktumu itu. Artinya saudara, bijaksanalah dengan waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Memang saya dapat katakan kalau saudara ditambah hidup ini sehari bukan 24 jam. Misalnya sehari itu berubah menjadi 28 jam, saudara ditambah dengan 4 jam. Mungkin saudara berpikir, wah makin banyak waktu buat kita. Ya. Tetapi kalau itu sudah praktekkan, 4 jam itu pun tidak akan cukup. Saudara akan tetap terus ditelan dengan kesibukan. Tuhan memberi waktu kepada kita bukan untuk dihabiskan atas nama kesibukan. Karena kesibukan adalah salah satu rahmat dari Tuhan. Tetapi tidak dapat menghilangkan makna hidup kita bersama dengan Tuhan. Melainkan waktu itu untuk diisi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka saya mengajak saudara untuk kita berusaha terus berani beralih sejenak. Beralih sejenak, Tuhan tidak mau memakai seluruh waktu kita. Saudara berani beralih sejenak, menyimpang dari segala urusan kehidupan kita ini. Untuk saudara mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Amin.